ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Har qanday qamoqxona kirib kelasiz, hech bo'lmaganda yarim mahbuslar O'rta Osiyo oladi. Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston aholi.
Qayoqdan shakarda bular aytayotgan geraynab kelibsiz qo'y, gerayin deb aytayotgan bular dedi. Men qayoqdan bilayin?
Bular Rossiya qamoqxonalarida jazolarini o'tayotgan o'zbekistonlik va qirg'izistonlik mahbuslar. Ular giyohvand moddalar savdosida ayblanib, hibsga olingan.
Aytadi, aya urushga ketyapti deydi. Moralni to'ydirib yuboryapti o'zlari deydi. Majbur bo'layapti urushga ketishga o'z xohishi bilan keyin deydi.
Bu esa qamoqdagi 25 yoshli o'g'lining holidan xabar olib turish uchun Surxondaryodan Moskvaga kelgan ona. U farzandi o'zi bilmagan holda narkobiznesga aralashib qolganini aytadi.
Nima uchun bu ishni qilding? Nahot meni o'ylamading bo'lam dedim. Jon aya, mening bu yerda aybim yo'q.
Suhbatdoshlarimiz migrant media loyihamizga qanday qilib bu qing'ir yo'llarga kirib qolganlarini so'zlab berdi. Rossiya jinoyat kodeksining 228-moddasida narkobiznes bilan shug'ullangan shaxslar 3 yildan 20 yilgacha, ba'zi hollarda umrbod ozodlikdan mahrum qilinishi ko'rsatilgan. So'nggi bir necha yil davomida aynan shu modda bo'yicha qamalgan markaziy osiyolik muhojirlar soni ortib bormoqda. Rossiyada deyarli 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan mahbus xavfsizligi uchun uning shaxsini fosh qiluvchi barcha ma'lumotlarni sir tutishni iltimos qildi. Uning aytishicha qamoqxonalardagi markaziy osiyolik mahbuslarning aksariyati narkotiklar savdosida ayblangan.
Qo'shtomani yo tashqarida bizni bu yerga kirgizayotganda nima foyda topyapti, nimaga bu bo'lyapti? Men o'zim qiziqib har bir kishi bilan suhbatlashdim. Og'ayni, senga nima bo'lgan, nima bo'ldi? Chaqiradi, dastaxon olib qarindoshimga berib qo'yadi deganda gap turib, dastaxon yuk beradi bular. Ovqatni u yerda tugunni shunda dastaxonga bor, unga tegish mumkin emas, ochish mumkin emas. Sizga berdi, sizga bor berishga majbursiz. Bo'ldi, ashna kirib ketaverasiz. U yukni chiqib solib qo'yadi bular doni. Bittasini solsa, oddiy taksi qo'yganda, klientni furiyerga tushirib, keyin klientga borsa, u yerda o'zi buni xodimlar qo'lga oladi-da, qarasa orqa sidinasiga tashlab qo'yilgan bo'ladi.
Migrant media suhbatlashgan yana bir qirg'izistonlik mahbus narkotiklar savdosida ayblanib 17 yilga qamalgan. Uning yuk tashigan mashinasidan katta miqdorda giyohvand moddalar topilganini, biroq o'zining bundan xabari bo'lmaganini aytadi.
Boyka dedi, buni mashinaning orqasidan o'sha paketlarni topdi. Shu paketlar ne deb turibdi sizdan dedi. Ana men qayoqdan bilayin, to'g'loq bo'lib tursa, o'ylabman ham bular shakar bo'lsa kerak-da deb aytdim. Qayoqda shakar deb bular aytayotgan geraynab kelibsiz qo'y, gerayin deb aytayotgan bular dedi. Men qayoqdan bilayin?
Azamat 12 yildan beri qamoqda. Yana 5 yildan keyin u ozodlikka chiqadi. Hozirda u jazosini yengillatilgan tartibda o'tayotgani uchun biz u bilan uchrashib, suhbatlasha oldik.
Ularning rejimi buzmas uchun biz ishga uvog'inda borib, uvog'inda qayra jataqanaga kelib, egerda aroq ichib olib, narkotik foydalangan bo'lsa, qanda narushenya bo'ladi. Qayra abratna bizni lagerga ular jo'natib qo'yishga haqqi bor.
Dilfuza mahbuslar Ukrainadagi urushga targ'ib qilinayotganidan xavotirda. Rossiyaning Ukrainaga to'liqonli bosqini boshlanishi ortidan nafaqat mahbuslar, balki ozodlikdagi oddiy muhojirlar ham urushga jalb qilina boshladi. Hozirda jazosini o'tayotgan Otabek ham yaqinda bir necha mahbus urushga borish uchun shartnomaga qo'l qo'yganini aytadi.
Narsaga yaqinda shunday shartnomaga qo'l qo'yishdi, bu yerda kelib fuqaro bo'lmaganlar o'zini fuqaroligidan bosh tortsa ushlab ketamiz deyishdi, qo'l qo'yishdi bo'ldi bu yerda. Bor edi shunaqa.
Urushga olib ketyapti ham deyishyapti, bilmayman. Qo'l qo'ydirishyapti deyishadi. Axir biz Rossiyaning urushi uchun bolalarimizni tug'ib qo'ymaganmiz-ku. Urmaydi, so'kmaydi deydi. Moralni ezishadi gap bilan deydi. Sali bir minut kechigib qolsangiz deydi, uyqudan turishga deydi. Darışıyla yazıp koyardı dedi ya. Tapçıkada şimdi çıkıp gitseyiz bilmeyem dedi. Darışıyla yazıp dedi. 15 gün padvalga kalmak koyardı dedi. Ben oğlum 10 günden beri padvalda yatıptı. Yaş bala bunlar ki. Mecbur bulat da. Dedi bari dedi.
Dilfuza 25 yaşlı oğlu Bekmirzo hibsga olinganini 2022 yıl may oyida bilgan. Onaning yuragi musofirlikda o'g'li og'ir ahvolda ekanligiga chidamay 2023 yil dekabrida u Moskvaga kelgan. Hozirda suhbatdoshimiz qamoqdagi farzandiga oziq-ovqat kiritish uchun ikki joyda ishlamoqda.
Ha, ashu hozir podiz yo'qmi? Bitta dom bergan, 6 ta podizi bor, 12 etajli. Keyin kantorani yo'qman, ashunga ishxonaga qarashli kantorasi bor. Qiynalsam iloji yo'q, bolam uchun chidadim, harakat qildim. Ikkocha bo'ldi, yana bitta qo'shimcha ish olganman, hozir endi o'sha yerga borishim kerak. Domlarning pastida o'tiradi-yu karselishka. Soat 5dan 11 gacha u yerda.
Dilfuzaning umr yo'ldoshi 2003 yilda vafot etgan. 5 yoshli o'g'li va 44 kunlik qizi bilan yolg'iz qolgan ona turli turmush sinovlarini boshidan kechirgan. O'zbekistonda u qishloq xo'jaligida kunlik ishlarga chiqib va sigirining sutini sotib ro'zg'or tebratar edi. Qahramonimiz bir amallab farzandlarini o'stirganini va o'g'li oliy o'quv yurtiga o'z kuchi bilan kirganini aytadi. Biroq universitetning shartnomasini to'lashga puli yo'q bo'lgani sabab Bekmirzo 1-chi kursdayoq o'qishdan ketishga majbur bo'lgan.
Yordam so'ramagan odamim qolmadi. Hokimgacha bordim. Mahalla komitetiga hammasiga bordim. Men aytdim, boquvchim yo'q, iltimos, xatiyabi 1 yilini to'lab beringlar. O'zim harakat qilaman, hech bo'lmasa yarmini mayli, keyingisiga ishlayman, to'layman o'zim. Ya kredit beringlar dedim. Ayyuh, sizga dedi, kredit bera olmaymiz dedi, bir kishi kafil bo'lish kerak dedi. Shunaqa qilibki, xullas o'qiy olmadi, kontrakt to'lay olmadi. O'qishni shunday tashlab keldi o'g'lim.
O'qishdan ketgach, singlisi va onasini boqish mas'uliyatini olgan Bekmirzo O'zbekistonda ish topa olmagan. Shu bois tirikchilik ilinjida u Rossiyaga kelgan.
Harakat qildi, hech joyda ish yo'q bizning O'zbekistonda. Hech joyda ishim yo'q, pulim yo'q. 1 million oylik, 500 ming oylikka kim ishlaydi? U nimaga yetadi? Hech narsaga yetmaydi. Kontrakt to'la olmaganimizdan keyin Rossiyaga ketaman men dedi. Aya dedi, ishlab kelayin dedi. Men tengilar uylanayapti dedi. Uyni remont qilamiz dedi. Men ham uylanaman dedi. Ha dedim, men aytdim. Keyin tanish, bilish qilib cheris orqali jo'natdim Toshkent, Moskvaga. O'zim jo'natdim. Mayli ishlab kel dedim. Endi uyni remont qilish kerak dedim. Qiz kattarayapti dedim.
O'zga yurtda u dastlab quruvchilik qilgan va Rossiyaga kelganidan 3 oy o'tib, oilasiga ilk marotaba pul o'tkazgan. Bundan so'ng Bekmirzo onasiga ishlari yurishmayotganini aytib, 5 oyda bir necha martagina aloqaga chiqqan. Ko'p o'tmay Dilfuza o'g'li 7,5 yilga qamalganini bilgan.
U jarayonda endi keyin eshitishim bo'yicha bul ikkalasi ishga borgan, birga borgan, bu daraxtda paket ilib turganimish. Bular shu borgan joyda boy sheriga shunday paketni ushlagan joyda bilsa kelib qolgan. O'g'lim ash 2 bitirchi orqaroqda turgan. Keyin o'g'lim aytgan sheriga, nima uchun aka bunday qilding, bilar eding. Onamning o'zi edi, senga o'xshab mening aka ukam bo'lmasa, nima uchun bunday qilding desa, uka kechir, mendan bilmagan, men yaxshi pul ishlaymiz degandim debdi.
Migrant media bundan oldin ham o'nlab Rossiyadagi mahbuslarning O'zbekistondagi ota-onalari bilan suhbatlashgan. Ular farzandlari Rossiyadan O'zbekiston koloniyalariga ko'chirilishini so'rab, bir necha marta davlat idoralariga murojaat qilishgan. Dilfuza va Otabek ham buni tasdiqladi. Ammo ular hanuz ish joyidan jilmaganidan norozi.
Balkam hamma ota-onasi bosh ko'tarishgan, juda ko'pchilik murojaat qilishgan, hali bir aniq javob bo'lgani yo'q. Shunaqa rejalar bor, hali ishga tushmadi, hali amalga oshmadi degan javob bor. Olib kelamiz deyishyapti, vaqtini aytishmadi. Qachon, qanaqa qilib?
Muhtaram prezidentimiz, iltimos qilaman sizdan, o'tinib so'rayman. Bizning bolalarimizni O'zbekistonga perevod qilib beringizlar, iltimos. Qozog'iston olib ketyapti deydi. Qirg'iziston olib ketyapti deydi. Nohotki bizni deydi, olib ketmaydi prezidentimiz deyishyapti. Hamma ota-onalar nomidan o'tinib so'rayman. Bolalarimizni perevod qilib berishsin O'zbekistonga.
O'zbekiston mahbuslarni almashish bo'yicha Rossiya bilan shartnoma tuzmagan. 2017 yilgi ma'lumotga ko'ra, Rossiyada 6000 dan ziyod O'zbekiston fuqarosi ozodlikdan mahrum qilingan. Biroq ekspertlar bu ko'rsatkich 2024 yilgacha bir necha barobarga oshganini ta'kidlaydi.
Omonmisiz vatandosh? Chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Qozog'istonda politsiyaning kuchli nazorati ostida atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha referendum bo'lib o'tdi. Isroil Bayrut janubiga havodan hujum qildi. Isroil havo kuchlarining G'azodagi masjid va maktabga bergan zarbasi oqibatida kamida 24 kishi halok bo'ldi. Shanba va yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Ukrainaga 5130 ta hujum uyushtirdi. Qozog'iston, Yaqin Sharq va Ukrainada sodir bo'layotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. 6-oktyabr kuni Qozog'istonda birinchi atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha referendum bo'lib o'tdi. Byulletenda faqat siz Qozog'istonda atom elektr stansiyasi qurilishiga rozimisiz degan bittagina savol qo'yildi. Bu savolga referendumda ovoz berish uchun kelganlar ha yoki yo'q deb javob berdi. Mamlakatda 12,233,000 nafardan ortiq ovoz berish huquqiga ega fuqaro mavjud. Referendum saylovchilarining 50%dan ziyod qismi ishtirok etgan taqdirda o'tkazilgan deb hisoblanadi. Hukumatning dastlabki bahosiga ko'ra, AES qurilishiga 12 milliard dollargacha mablag' sarflanishi mumkin. Hukumat qurilish bo'yicha Rossiya, Xitoy, Fransiya va Janubiy Koreya shirkatlarining arizalari ko'rib chiqilayotganini bildirgan. Qasim-Jomart To'qayev AES bo'yicha referendumda ovoz berdi. Ovoz bergandan so'ng prezident jurnalistlarga qisqa intervyu berdi. Bu murakkab masala, hukumat tahlillar bilan shug'ullanishi, zarur muzokaralarni o'tkazishi kerak. Lekin ushbu masala bo'yicha shaxsiy fikrim shuki, Qozog'istonda dunyoning eng ilg'or texnologiyalariga ega shirkatlardan tuzilgan xalqaro konsortsium ish olib borishi lozim. Qolganini esa hayot ko'rsatadi deya To'qayevdan iqtibos keltirmoqda Tengri News gazeti. Ozodlik radiosi qozoq xizmatining xabar qilishicha, ayrim saylovchilar ovoz bergandan so'ng ishxonada hisobot berishlari kerakligini aytib, byulletenlarni suratga olishgan. Ozodlik majlis spikeri Yerlan Koshanovdan referendum arafasida faollar qo'lga olingani va jurnalistlar javobgarlikka tortilgani haqida izoh so'ragan. Bu voqealar referendumning haqqoniy o'tkazilishiga xalal bermaydimi deya savol bergan Ozodlik muxbiri.
Savolnoma yurgizuvdan ruxsat ala olmadi. Buning bari saylovning adolatiga nuqson keltirmaydimi?
Birinchidan halol bermaydi. Ikkinchidan davlat rahbari qonun va tartibni asosiy prinsiplar deb e'lon qildi. Bizda qonun bor, tartib bor. Qonunni hech kim buzmasligi kerak. Tartibga rioya etilishi lozim. O'ylaymanki, shunda hech qanday muammo bo'lmaydi.
Referendumga bir necha kun qolganda AES qurilishiga qarshi bo'lgan o'nlab jamoat faoli ushlandi. Ulardan ayrimlari tinch yig'ilishlar o'tkazish tartibini buzganlikda ayblanib, ma'muriy qamoqqa olindi. Yana bir necha muxolif faol jinoiy ta'qib etilib, ommaviy tartibsizlikni uyushtirishga uringan degan gumon bilan hibs qilindi. 6-oktyabrga o'tar kechasi Ostonada ushlangan jamoat faoli Yermek Narimboy sud qarorini bajarmaslik ayblovi bilan 5 sutka ma'muriy qamoqqa olindi. Ostona shahri Sariarqa tumani sudining mazkur qarori haqida advokat Janar Olgabayeva ma'lum qildi. Uni kecha kechqurun soat 11:00 ushlashdi. Ikkita mashinada olib kelishdi. Qo'lga olish chog'ida jinsi shimini va kamzulini yirtishdi. Ko'zoynagi sindirildi. Sariarqa tumani politsiya idorasiga olib ketishdi. Hozir ham o'sha yerda, dedi advokat. Bolgabayevaga ko'ra, sudya Bekturova barcha iltimosnomalarni, jumladan sud jarayoniga kuzatuvchilarni jalb qilish to'g'risidagi iltimosnomani rad etgan. Yermek Narimbay referendumda kuzatuvchi sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lib, avvalroq u poytaxt uchastkalarida kuzatuvchilar ishiga to'siqlar qo'yilayotganini aytgan edi. U uchastkalardan birida komissiya ovoz berish hududini qora lenta bilan o'rab olganidan kuzatuvchilarga jarayonni ko'rish noqulay bo'lgan joylar ajratilayotganidan shikoyat qilgan edi. Huquq faollari bu kabi choralarni hukumatning ovoz beriladigan kun arafasida faollarni xotalab qo'yishga va muhtamal norozilikning oldini olishga intilishi o'laroq baholadilar. xususan Varshavada 3-oktyabr kuni bo'lib o'tgan konferensiyada qozog'istonlik huquq faoli Baxitjon Toregojina hukumat yalpi qo'llov olishiga amin emas, shu bois qo'rqitish aksiyalarini uyushtirmoqda dedi. Nursulton Nazarboyev AES bo'yicha referendumda ovoz berdi. Sobiq prezident saylov varaqasini qutiga tashlagandan so'ng jurnalistlar bilan so'rashib, baqitli bo'linglar, tabisti bo'linglar, jaraydima deya tilak bildirdi. Jurnalistlar iltimos qilganiga qaramay, Nazarboyev savollarga javob berish uchun ularning yoniga bormadi. Xususan Ozodlikning Qozoq xizmati muxbiri Saniya Toyken undan hozir Qozog'istonda yashayapsizmi deb so'ragan edi. Nazarboyev 6-oktyabrdagi referendumga qarindoshlarisiz keldi. Sobiq prezident uning siyosiy nufuzini zaiflashtirgan yanvar voqealaridan beri ahyon-ahyon xalqqa ko'rinish beradi. Atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshi mitingga chiqqan poytaxtlik faol politsiya tomonidan hibsga olindi. Elvira Begzadina Soltustik savdo markazida Stop AS plakati bilan turgan. Fuqarolik kiyimidagi odamlar uni kuzatib, telefon kamerasi bilan suratga olishgan. Keyinroq faol Jastar saroyi tomon yo'l oldi. Uning oldidagi maydon muxolifatchi va sobiq bankir Muxtor Abliyazov tomonidan miting o'tkaziladigan joy sifatida ko'rsatilgan edi. Bir necha ko'chadan keyin Begzadina chorrahada ushlangan. O'shanda Ozodlikning suratga olish guruhining suratga olishiga to'sqinlik qilishgan. Jastar saroyiga yaqinlashish yo'llari to'sib qo'yilgan, ko'chma metal to'siqlar o'rnatilgan. Referendum markaziy komissiyasining Qozog'istondagi soat 14 holatiga ko'ra ro'yxatlarga kiritilgan fuqarolar umumiy sonning 51.7% ovoz berishda qatnashgan. Markaziy qo'mita bayonotida aytilishicha, Qozog'iston Respublikasining referendum to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunni 31 moddasi 2 bandiga muvofiq, agar referendumda qatnashish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning yarmidan ko'pi ovoz berishda ishtirok etgan bo'lsa, referendum o'tgan hisoblanadi. O'zbekistonda ham faollar noroziligiga sabab bo'lgan AES qurilishi boshlanish arafasida. O'zatom agentligining atom elektr stansiyasi qurilishi direksiyasi va Rossiyaning Atomstroy eksport aksiyadorlik jamiyati O'zbekistonda qurilajak kam quvvatli atom elektr stansiyasi qurilish maydonchasida ishlarni boshlash to'g'risida bayonnoma imzolagan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda qurilajak AESni hayotiy ahamiyatga ega loyiha deb atagan. Ayni paytda AES qurish loyihasi jamoatchilik muhokamasisiz va referendumsiz Rossiyaga berib yuborilgani O'zbekistonda ijtimoiy tarmoq faollarining keskin e'tiroziga sabab bo'lgan. Jamoatchilik AES Kreml qo'lida O'zbekistonga qarshi shantaj quroli bo'lib qolishidan xavotirda. Yoz mavsum boshlarida Ozodlikka O'zbekiston mahalliy matbuotida AES mavzusini tanqidiy ruhda yoritish man qilinganiga oid ma'lumotlar ham kelib tushgan. Shunga qaramay AES qurilishi yuzasidan tarmoqlarda fikrlarini bildirishga o'zida jur'at topayotgan faollar va ekspertlar hali ham kam emas. Ulardan biri iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov bo'lib, O'zatomning bugungi xabarnomasiga munosabat o'laroq yozilgan postida o'z o'quvchilariga kulfatga aylanadigan AESga yo'q deyishni unutmaslikni tavsiya qilgan.
Albatta, birorta normal o'zbek va o'zbekistonlik ertaga butun markaziy Osiyo uchun kulfatga aylanadigan AES qurilishiga o'z xohishi bilan rozi bo'lmaydi. Ertaga farzandlarimiz bo'yindagi iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va ekologik bo'yinturuqqa aylanadigan bu AES bo'yicha qaror qabul qilishdan chetlashtirilgan o'zbeklar va o'zbekistonliklar, ya'ni kuchsizlarning kuch ham shunda, yo'q deyishni kanda qilmaslikda.
Endi e'tiboringizni yaqin sharqda bo'layotgan voqealarga qaratamiz. Isroil Livan poytaxti Bayrut janubiga havodan hujum qildi. Bayrutning janubidagi Chu'ayfat tumanidan olingan kadrlarda Isroil havo hujumlari oqibatida qulagan va yonayotgan binolarni ko'rish mumkin. Reuters guvohlarining so'zlariga ko'ra, yakshanba kuni ertalab Isroil raketalari Bayrutning janubiy chekkasiga yog'ilgan. Ommaviy hujum taxminan 30 daqiqa davom etgan. Isroil harbiy havo kuchlari Bayrut hududidagi Hizbullohga tegishli bir qator qurol-yarog' omborlari va infratuzilma obyektlariga maqsadli zarbalar berganini bildirdi. Isroil harbiylari tinch aholiga zarar ko'lamini kamaytirish uchun hujumdan oldin choralar ko'rgani, jumladan hudud aholisini ogohlantirganini ma'lum qildi. Bir necha kundan beri Isroil Hizbulloh tayanch punkti hisoblangan Bayrutdagi nishonlarni bombardimon qilib kelmoqda. Isroil havo hujumlari mobaynida guruh rahbari Said Hasan Nasrulloh va uning o'rinbosari o'ldirilganini da'vo qildi. Livandagi xavfsizlik manbasi 4-oktyabr kungi havo hujumidan so'ng Nasrullohning o'rinbosari Hoshim Shaftiddin bilan aloqa uzilib qolganini xabar berdi. İsrail hava kuşlarının Gaza sektörüdeki masjid ve maktabka uyuşturgan zarbaları akıbatıda kamida 24 kişi halok bo'ldi. 93 kişi yaralandı deb xabar bermoqda Gaza matbuot xizmati. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi 5 oktyabrdan beri Gaza shimolida kamida 20 kişi halok bo'lganini aytdi.
Ular G'azo aholisini janubdagi xavfsiz hududlarga, Xon Yunis va boshqa joylarga ketishga buyurdi. Ammo u yerda xavfsiz hududning o'zi yo'q. Ko'rib turganingiz bu masjid 20 yillik masjid edi. Mahalla ham joylashgan. Hujum uchun hech qanday sabab yo'q edi.
Isroil harbiylari G'azoning Dair al-Balah hududidagi Ibn Rushd maktabi hamda Al-Aqso masjidida joylashgan Hamas qo'mondonlik va nazorat markazlariga aniq zarbalar berganini da'vo qildi. Ukraina frontidan olingan xabarlarga o'tamiz. Rossiya Donetsk viloyatidagi aholi punktini nazoratga olganini, Ukraina esa Rossiya harbiy qo'mondonlik punktiga raketalar bilan zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida Ukrainaning elektron urush stansiyasi, artilleriyaga qarshi radar qurilmalari hamda o'q-dori omboriga zarba berganini bildirdi. Shu bilan birga Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukrainaning bir necha raketasi, havo bombalari va dronlarini tutib oldi. Deyiladi vazirlik hisobotida. Shuningdek, Rossiya kuchlari Kursk viloyatida Ukraina qo'shinlariga qarshi hujumlarini davom ettirgan 400 dan ortiq dushman askari halok bo'ldi. 10 dan ortiq zirhli texnika yo'q qilindi deya qayd etgan Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka davomida Pokrovskda eng shiddatli janglar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Bosh shtab o'z hisobotida Ukraina kuchlari Rossiya harbiy qo'mondonlik punktiga Storm Shadow hamda boshqa bir necha raketa tizimlari bilan zarba berganini bildirgan. Shanba va yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Ukrainaga 5130 ta hujum uyushtirdi. Ulardan 144-tasi bir necha raketa tizimlaridan edi deya xabar berdi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Ukraina bo'linmalari va aholi punktlari pozitsiyalariga 82 ta havo hujumi uyushtirildi. Ularning hujumi davomida Ukraina hududiga 130-ta boshqariladigan bomba tashlangan. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning dronlari Odessaga hujum qildi. Mahalliy hokimiyat ma'lumotiga ko'ra ombor va yuk mashinalari zarar ko'rgan. Rossiya mudofaa vazirligi raketa yonilg'i omboriga urilganini aytdi. Bir kishi jarohat olib, og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Bugungi arashular dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Мына ақсақал адам, өзбек адамы, мына бұл қырғыз досын күтіп, қолын ашып, құшақтасып көрісейін деп отыр.
Мусавир Шарабуддин Матисақов Қырғызстанның Араван туманында жасап ижат қылады. Асарларының аксариятты милләтлер достығына бағышланған. Талабалық дәврім қырғыз, қазақ, татар, неміс жігіттер билан өткен. Бір дастурханда отырып аш жегенбіз. Shuning uchun har bir asarimda millatlar do'stligiga aloqador biror tasvir qo'shishga urinaman, deydi u biz bilan suhbatda. Sharobiddin akaning aytishicha, kichik bir qishloqda rassomlik bilan shug'ullanish oson emas. Bu ish bilan tirikchilik o'tkazib bo'lmaydi. Shu sababdan rassom 15 yil Rossiyada migrant bo'lib ishlagan.
Uy qurdim, g'isht terdim, beton quydim. Endi to'proq shustrokida ishlab qoldim. Rasm chizishga vaqt bo'lmadi. Shu lekin baribir o'sha rasm chizishim kerak edi deb qiynalib yurdim. 15 yildan keyin men o'sha problemalarimni yechdim, bolalarni uyladim, joyladim, uy soldim. Shu ishlarimni bitkizib qo'yib, astoydil ijodga kirishdim men. Ijodim zoya ketmadi, chizgan ijodlarimni Bishkek shahriga olib borganimda o'sha yerda ko'rishib, ishlarimni yaxshi baholarga berishib, meni Qirg'iziston Respublikasining rassomlar uyushmasiga a'zo qilib olishdi.
Qirg'izistonda yashagan boshqa ijodkorlar kabi uning ijodida ham tarixiy O'sh va Sulaymon tog'i asosiy ilhom manbasi hisoblanadi.
Bu Sulaymon tog'i
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
To'g'risi shunchalik qiynalib ketdim. mablag'dan ish yo'q bola. Qaray, davlat ishiga borsangiz ham yo'q ish deb olmaydilar.
Hozir ular rus bo'lmaganlarni qidirishadi. Hujjatlaringiz bo'lsa ham baribir tekshiradi. Joningizga tegishadi.
O'zbekiston fuqarolari Dilfuza Hayitova hamda Tursunal Jurayev Rossiyadan shu yilning bahorida deportatsiya qilingan. Ular vatanida hanuzgacha ish topa olmaganini aytmoqda.
Hozir juda qiynalganman. Mana o'z qizim istayapti, pulim yo'qligi uchun men o'zim hozir boshqacha bo'lib o'tiribdi.
Dilfuza 2023 yil dekabrda Rossiyaga ishlagani boradi va 2024 yilning mart oyi oxiriga qadar Moskvada idish yuvuvchi bo'lib ishlaydi. Krokus City Hall konsert zalidagi qonli teraktdan so'ng Rossiyada migrantlar ustidan nazorat kuchaydi. Ayol migrantlarga qarshi reydlardan birida politsiya tomonidan ushlanib, deportatsiya qilinadi.
Shahda ishlab turganimda, Abid mahallada organ xodimlari tekshirish kelib, patentlarimizni, cheklarimizni tekshirdi. Ikki oy mobaynida men trudovoy dogovor degan ofisialni qilmaganim uchun meni patentim ikki oy ichida kuyib ketdi.
Dilfuza qizini yolg'iz katta qilmoqda. U deportatsiyadan so'ng otasi bilan Termizda yashaydi. Hozirda ular otaning pensiyasiga va plastik idishlar yig'ib sotishdan keladigan ozgina pulga kun kechirmoqda.
Dada 300 ming kuniga topib mana shunday sharoit kechiramiz. Mana shu uylarda yashaymiz. Mana uylarimiz. Yaqin kelib aqlish mayli buyoqga bakalovka pachaqlaymiz teski qizim.
Dilfuza pul jamg'arib O'zbekistonda o'ziga uy qurish uchun Rossiyaga borgan. Ammo endilikda bu orzusini hozircha bir chekkaga surib qo'yishga majburligini tan oladi.
Pul yo'q, qurishga imkonim yo'q, yolg'iz onaman. Qanday qurishni ham bilmaymiz. Qani bir mart odam bo'lsa, agar yordam bersa, homiy bo'lsa, qurish bersa.
Mana shunda bo'lmaganingizda?
Deport bo'lmaganimda ishlab qurar edim 2 yil, 3 yildami?
Dilfuza yangi uy qurish orzusini ro'yobga chiqarishi va qizi bilan alohida yashash imkoniyatiga ega bo'lishi uchun O'zbekistonda tuzukroq ish topishi kerakligini aytmoqda.
Biz terrorist emasmiz. U yerga ishlab pul topgani boramiz. Biz mehnatkash odamlarmiz. Faqat ishlash uchun boramiz.
Tursunali Rossiyada 13 yil ishlagan va shu yilning aprel oyida deportatsiya qilingan. U 2024 yilda Rossiyada migrantlarga bosim kuchayganini aytadi. Tursunali Rossiyada jamoat transporti haydovchisi, xususiy dacha qorovuli bo'lib ishlagan. U qonuniy ishlash huquqini beruvchi hujjatlarni bir necha yil rasmiylashtirmay yurgan. Shu bois tekshiruvlar kuchaygandan so'ng Tursunalni O'zbekistonga deportatsiya qilishgan.
Раньше внимание обращали. Вот рядом проходили, да?
Ilgari politsiya bizga ahamiyat bermasdi. Har kuni ular yonidan o'tardik. Men shaharda bemalol yurardim. Hozir bunaqa erkin yurish yo'q. Hozir ular rus bo'lmaganlarni qidirishadi. Hujjatlaringiz bo'lsa ham baribir tekshiradi. Joningizga tegishadi. Rossiyada yashash va ishlash imkonsiz bo'lib qoldi.
Уже России невозможно там жить, работать.
Deportatsiya qilingandan so'ng Tursunali O'zbekistonda pul topish yo'llarini izlashga tushdi. U Termizda massaj va manual terapiya bilan shug'ullanishni o'ylab yuribdi.
Я хочу работать по своей специальности.
O'z mutaxassisligim bo'yicha ishlamoqchiman. Masalan, shunaqa ish topsam deyman. Xususiy klinikada ishlasam yoki bitta xonani ijaraga olib, massajchi suyak to'g'irlovchi kabinetini ochsam ham bo'ladi.
Частном клинике, что ли там?
Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning yanvaridan iyul oyiga qadar mamlakatda migratsiya qonunchiligining buzilishi hollarini aniqlashga qaratilgan 176 tadbir, ya'ni aksil migrant reydlari va turli tekshiruvlar o'tkazilgan. Ushbu tekshiruvlar yakuni bo'yicha 1.5 yillikda chet elliklarni Rossiyadan chiqarib yuborish va deportatsiya qilish bilan bog'liq ma'muriy sud qarorlari 2023 yilning shu davriga nisbatan 53.2%ga ko'paygan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Majburlash ishlari ketayotganligini butun dunyo ko'rib qo'ysin.
Здравствуйте. Как вы?
Как вы? Как здоровье?
Плохо.
Плохо.
Tadbirkor Fatima Jo'rayevaga qarashli Toshkent shahri Sergeli tumani Qo'yliq 5 mavzesidagi savdo va maishiy xizmat majmuasi binosi quyosh paneli o'rnatilmagani sabab 30 sentyabr kuni elektrdan uzib ketildi.
Qani bizni himoya qiladiganlar? Bormi? Qani tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash vazirligi yo agentliklari? Qani savdo-sanoat palatasi? Biznes ombudsman? Eng qizig'i soliq qo'mitasi qani tadbirkorni himoyasiga chiqmaydimi? Nimaga buna qilib majburlash, kimidir qaydandir olib kelgan quyosh panelini olib kelib qo'ydirishga majburlash oqibatida tadbirkorning kunlik ishlari sinib borayotganiga hamma ko'z yumib kelishi kerak. Mantiq bormi bu yerda?
Это какой мне сейчас вот это всё.
Savdo va maishiy xizmat majmuasidagi 7 ta do'kon va 1 ta kafeda ijara shartnomasi asosida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning barchasi elektrsiz mushkul ahvolda qolishdi.
Quyib qo'yayotgan oqibatida bizda qarayman, asosan biz go'sht mahsulotlari bilan ishlaymiz. Keyin pishgan mahsulotlarimiz bor, pishib yetkazamiz. Yarim tayyor mahsulotlar bor. Xolodilnik marazilnik ishlayotgani yo'q. Asiyatimizni pechatlab ketgan. O'shaning oqibatida mana mijozam yo'q, ko'ryapsiz hozir. Faoliyatim qanaqa davom ettiraman? Unda biz bankrot bo'lamiz, boshqa bo'lamiz. Mahsulotlar o'val bo'ladi. Mijoz yo'q bo'lgandan keyin ishchilar ishsiz qoladi.
Ertalabdan beri svet yo'q hozir. Masalan, mahsulotlarimiz ancha o'sha bo'ldi, sifati buzilib ketdi ko'p mahsulotlarimiz.
Konechno, klientlar kirmayapti, terminal ishlamayapti.
Demak, kartada to'layman desa, sizlar to'lov ola olmaysizlar. Demak, bu ham zarar.
Da, konechno.
Tadbirkor Jo'rayeva hozirda quyosh paneli olishga imkoni yo'qligini aytarkan, majburlash kompaniyasini qoralaydi.
Men masalan quyosh panelini sotib olishni hozir istamayman. Quyosh paneli quyosh uchun ishlaydigan, quyosh borligida ishlaydigan narsa. Men uni sotib oladigan mablag'im yo'q. Nima qilishim kerak? Qanday tutishim kerak o'zimni? Agar menga o'sha narsaga ehtiyoj tug'ilsa, sotib olamanmi? O'sha narsani yaxshiligini xalqqa ko'rsatib bilsangiz, xalq o'zi yugurib bormaydimi? Nimaga majburlanish kerak xalq?
Poytaxtda Fatima Jo'rayeva singari quyosh paneli o'rnatmagani uchun elektrdan uzilgan tadbirkorlar soni kun sayin ko'paymoqda.
Katta tadbirkormas biz, endi quyosh paneli so'rab surishtirsak, bizga 280 millionga aylanar ekan, balki arzonroqlari bordir. Mayli, eng arzoni 50 million so'm deylik. 5 milliondan 10 kvadrat metri 50 million so'm bo'ladi. Xo'sh, 2 million so'm, 3 million so'm, 4 million so'm soliq o'tgan bo'lsam deyi, hamma naloqlarimni to'lab kelayotgan bo'lsam deyi, men 50 million so'mga quyosh panelini qattiq o'rnataman. Bu narsani o'rnata olmadim. Bizga 10 kun qilib berishganda 15 kun bo'lib ketib qoldi. 15 kun bo'lib ketib qoldi. Bizda hozir svet yo'q. Svetni uzib qo'yishdi. Elektrsetga telefon qilsak, faqat bizda svet yo'q, boshqalarda bor. Nima uchun desa, quyosh paneli o'rnatdinglarmi deyishdi. Yo'q, o'rnatmadik desak, quyosh paneli o'rnatib, keyin xabar beringlar, yoqib yuboramiz deyishdi. Boshqa gapimiz yo'q deyishdi. Biz sizni hal qila olmaymiz deyishdi. Bilmadik kimga murojaat qilishni. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash markaziga aloqaga chiqsak, yordam beramiz deyishdi. Lekin 10 kun, 15 kun bo'lib qoldi, hali javob kelmadi. Katta ehtimol bilan kelmasa ham kerak.
Tadbirkorlarni quyosh paneli o'rnatishga majburlash kampaniyasi nafaqat poytaxtda, balki butun mamlakat bo'ylab davom etmoqda.
Qani bo'ldirmasang, sveti yoqmaymiz
deyapsiz. Yo'q, bir kunda qo'yamiz.
O'tgan hafta Sirdaryolik bir guruh tadbirkorlar majburlash kampaniyasiga norozilik bildirib, viloyat hokimligi binosi oldiga yig'ilishdi.
Sirdaryo tuman hokimligi hamma tadbirkorlar mana shu yig'ilganlar hammasi Hani astasi yana yig'ilyapti hammasi. Sirdaryo tuman elektr tarmoqlaridan kelyapti. Bizda sababsiz svet o'chirildi.
Norozi tadbirkorlar hokimlik binosi oldidagi avtomobil yo'lini to'sib qo'ygach, ularning elektri yoqib berilgani aytilmoqda. Tadbirkorlarning ushbu noroziligi ortidan Sirdaryo viloyati hududiy elektr korxonalari o'z aybini tan olib, prezident qarori noto'g'ri talqin qilinganini ta'kidladi. Tarmoqlarda majburlash kampaniyasiga qarshi norozilik kuchaygach, energetika vazirligi quyosh panellarini o'rnatishga tadbirkorlarni majburlashni qoralab chiqishga majbur bo'ldi.
Kimningdir quyosh paneli o'rnatishga majburlash, o'rnatilmagan taqdirda esa uni tarmoqdan uzib qo'yish bilan ogohlantirish masalasi hech bir qonunchilik hujjatlarda belgilanmagan. Demakki, bunday qilish qonunchilikka zid va energetika vazirligi bu kabi xatti-harakatlarni mutlaqo yoqlamaydi.
Vazirlik ushbu bayonoti orqali suvdan quruq chiqishga urindi. Bayonotda majburlash holatlari bo'layotgani na tan olindi va na rad etildi. Ayni paytda quyosh paneli o'rnatmagan tadbirkorlarning elektrini uzib qo'yayotgan tashkilotlar aynan energetika vazirligiga qarashli hududiy elektr tarmoqlari korxonalaridir.
Endi ular aytmoqchiki, elektrni iqtisod qilish kerak, aholidan olib turib, kunonlar tadbirkorlardan olib turib aholiga berishimiz kerak degan gap qilishyapti-yu, lekin aholi faqat yorug' joyda o'tirgisi kelmaydi, u ishlashi ham kerak-da. U tadbirkorlar esa yo'q deganda 10 ta odamni ish bilan ta'minlayapti. Ularni qozonni qaynashiga sababchi bo'lyapti. Bunda endi agar davlat aytgandek tadbirkordan svetni olamizda aholiga beramiz, tadbirkor o'zi quyosh panel o'rnatib o'zini ehtiyojini o'zi qoplasin deydigan bo'lsa, unda aholini oldida ikkita tanlov bo'ladi: yo svet bo'ladi, yo ish bo'ladi. Mana shunaqa qiyin tanlovlar o'rtasida qolib ketyapti-da aholi ham tadbirkor.
Rasmiylarning quyosh panellarini majburiy o'rnatishga qarshiligini qayta-qayta ta'kidlaganiga qaramay, kun sayin majburlash kampaniyasi ommaviy tus olmoqda.
Bugundan boshlab pizza, tayyor pizza oshxonamiz vaqtincha yopildi. Buning sababi quyosh paneli o'rnatmaganimiz. Shu sababdan svetimizni, ya'ni energiyamizni o'chirib ketishdi, uzib qo'yishdi. Faqat bizda emas, mana shu binoda joylashgan 10 ortiq tadbirkorlik subyektlari bor. Hammanikini o'chirishdi. Endi kimdir noutbukda ishlab o'tiribdi, zarar qilib kelib, kimdir yopib ketishdi, tepadagilar ko'plar yopib ketishdi. Endi bizda ham hamma aborudvaniyamiz svet bilan to'pga bog'liqligi uchun biz ham majbur bo'ldik, yopdik.
Samarqandda olingan xabarga ko'ra, bu yerda quyosh paneli o'rnatmagan tashkilot rahbarlarining nafaqat ofislari, balki ularning xonadonlari ham elektrdan uzilmoqda.
Samarqand viloyati Qo'shirobod tumanida quyosh paneli o'rnatmagan tashkilot rahbarlari va o'rinbosarlarining xonadonlari yoppasiga elektr energiyasidan uzilmoqda. Bu bo'yicha jadval ham e'lon qilingan. Energetika vazirligi yaqinda quyosh paneli o'rnatish majburiy emasligi, o'rnatilmaganlarning elektrdan uzilishi nomaqbul holat ekani haqida bayonot berdi-ku.
Navoiy viloyatidagi vaziyat esa bundan-da jiddiy. Quyosh paneli o'rnatmagan Qiziltepalik mas'ullardan tumandan chiqib ketish talab qilindi. Bu talab Ozodlikka taqdim qilingan audio yozuvda aks etgan. Audiodagi ovoz Qiziltepa tumani hokimi Bekzod Bobomurodov deb ishonilmoqda.
Sharmanda bo'lmaydi bu kuni inanmay. Noinsof. Qaysi bir ishni bilyapti o'zi? Berdan ham yo'qolsin bor, umuman tumandan chiqib ketsin bu. Pul qaysan qo'pollarsa ham yo'qda o'tiribsan. Men buni ishlaganda qo'yganman, uyimga ham ish qilaman. Shuning uchun uni o'zi hamma yozib oladi, shu xodimlari bilan birga necha kilo o't qo'yish kerakligi, shunga keyin shu asosda savol javob qilamiz. Iqtisod moliya bo'limi 6 kilo o't qo'yishda hozir.
Ozodlikda tuman mas'ullariga haqoratli va tahdidli munosabatda bo'lgan shaxs haqiqatan ham Qiziltepa tumani hokimi Bekzod Bobomurodov ekanini tasdiqlovchi ma'lumot yo'q. Ammo ushbu audio sizdan Telegram sahifasida e'lon qilingandan keyin ham Bekzod Bobomurodov buni inkor qilganicha yo'q.
Endi tadbirkorlar quyosh panellarini o'rnatishga majburlanayotgani asosan energetik bo'hron va resurslar yetishmovchiligiga bog'liq. O'zbekistonda elektr energiyasining narxi bir necha barobar oshdi va elektr ta'minotidagi uzilishlar ishlab chiqarish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Bu holat tadbirkorlarni o'z energiya manbalariga ega bo'lishga bir turtki bo'lishi mumkin, majburlanayotgan bo'lishi mumkin. Endi davlat tomonidan qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish rag'batlantirish choralari, misol uchun shu jumladan soliq imtiyozlari, boshqa moliya yordam vositalari ham tadbirkorlar uchun quyosh panellari o'rnatishni ya'ni majburiy qadamga aylantirishi mumkin. Agar shu targ'ibot tashviqotlari, rag'batlantirishlarni to'g'ri yo'lga qo'ysa, keng targ'ibot qilsa, bu narsalar o'z-o'zidan tabiiy amalga oshishi mumkin.
Hukumat qayta tiklanuvchi elektr manbalardan foydalanishga qaror qilgan aholiga qator imtiyozlar, jumladan 3 yilga soliq to'lovdan ozod qilgan bo'lsa-da, odamlarda quyosh panellari samaradorligiga nisbatan ishonchsizlik bor.
O'zbekistonda asosiy tadbirkorlik kulollik hisoblanadi, kulolchilik. Kulollarni bu quyosh panelli buni ularning ehtiyojini qoplay olmaydi. Hozir elektrosvet xodimlari hech bo'lmaganda 5 kilovatlik quyosh panel o'rnatinglar deyapti-da. Lekin kulollarni har bitta kulolni sexida, do'konida o'rtacha 10 ta motor ishlaydi. Bitta motori eng kamida 3 kilovatlik, ba'zi motorlari 6-7 kilovatlik bo'ladi. Bu o'rtacha 5 kilovat bo'lsa, 10 ta motorga bu 5 kilovatli quyosh panel yetmaydi, quvvati ham yetmaydi. Lekin o'sha 5 kilovatlik quyosh panelini $2000 olib o'rnatishyapti. O'rnatishyapti faqat osvetlenie uchun, ya'ni yoritish uchungina foyda beryapti xolos.
Kompaniya bozlik davom etarkan xonavayron bo'layotgan tadbirkorlar soni ham oshmoqda.
Mening bitta qonog'im bor, undan tashqari yana farzandim bor, oilam bor. Tejligim shu kasbim orqali edi. Balki boshqa ish topib ketarman-u, lekin shuncha mehnatimiz, shuncha harakatlarimiz havoga uchib ketdi desak bo'ladi. Mana hozir biz svetimiz yo'q, kotlet bog'lar panelini o'rnata olmaymiz va bu joyi tez kunda egasiga, arendatorga topshirib yuboramiz. Biz bilan yana ish xonamizda 5 kishi bor edi, ular ham boshqa ish qidirishga to'g'ri keladi.
Tadbirkorlarni quyosh panellari o'rnatishga majburlash holatlari o'tgan 2 yilda ham kuzatilgan, lekin bu qadar ommaviy tus olmagandi. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, joriy yildagi majburlash kampaniyasi prezident Mirziyoyevning 222 sonli qaroridan so'ng avj olgan. Bu qaror 2024 yilning 14 iyun kuni qabul qilingan. Hozircha na matbuotda va na qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi Lexus UZ'da e'lon qilinmagan bu yopiq qarorni rasmiylar kompaniya vozlikka asos sifatida keltirmoqda. Jumladan energetika vazirligi bayonotlarida ham bu qaror bir necha bor tilga olingan.
Lexus UZ'da e'lon qilinmagan normativ huquqiy hujjat undan xabari yo'q omma uchun majburiy emas. Zero normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning 38-chi moddasiga ko'ra, normativ huquqiy hujjatlarning e'lon qilinishi ular qo'llanilishining majburiy shartidir. Hech kim rasmiy e'lon qilmagan qonun asosida hukm qilinishi, jazoga tortilishi, mol-mulkdan yoki biron bir huquqdan mahrum qilinishi mumkin emas.
Ozodlikka sizdirilgan ushbu qarorda mamlakatdagi yoqilg'i energetika tizimidagi ishlar qoniqarsiz deya baholangan. Vaziyatdan chiqish uchun energiyani keskin tejash talab qilingan hujjat mazmunidan joriy qishda elektr cheklovlari ancha jiddiy bo'lishini taxmin qilish mumkin. Mirziyoyev hukumati muqobil energiyani mamlakatdagi energetik bo'hrondan chiqish yo'li sifatida taqdim qilarkan, keyingi 3 yillik kompaniyavozlik natijasida vaziyat o'nglangani kuzatilmadi. Hukumatning energetika inqirozini palapartish hal qilishga urinishi, tahlilchilar fikricha balandparvoz va'dalar hisobot uchun qilinayotgan ko'zbo'yamachiliklardan nari o'tmayapti.
Eng kulgilisi, ayrim tadbirkorlardan quyosh panellarini o'rnatish orqali generatsiyani oshirish emas, shunchaki panellarni sotib olish talab qilinmoqda. Ya'ni, energiya zo'ravonlikning maqsadi hech qanday energiya samaradorlik emas, balki qaysidir muttaham korchalonning navbatdagi partiyadagi quyosh panellarini qimmatlashtirib o'tkazishga aylanib ketgan. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda quyosh panellari va uning butlovchi qismlari bojsiz olib kirish huquqi yopiq qaror bilan ikkita korxonaga berilgan.
Quyosh panellarini idora va tashkilotlarga o'rnatish bo'yicha o'tkazilayotgan tenderlardagi ehtimoli qing'irliklar haqida Ozodlik avvalgi dasturlarda ko'p gapirgan. Bu yerda gap nafaqat sohaga aloqasi yo'q firmalarning tenderda g'olib bo'lishi haqida boradi, balki milliardlab so'mlik quyosh panellarining o'rnatilishi sifati va xizmat kafolati ham shubha ostiga olinadi. Qolaversa, budjet mablag'i korrupsion sxema asosida o'zlashtirilayotganiga oid xavotirlarni ham uyg'otadi.
Ahmoqona mana shu topshiriqni berayotgan kimdir beryapti buni, misol uchun endi to'g'risi. Chunki agar aql, farosat va ozgina bilim bo'lganda iqtisodga zarar bo'ladigan, odamlarni kambag'allashtirish uchun yana ham yetaklaydigan bunaqa ishni qilmagan bo'lardi. Lekin kalla yo'q, o'qimaydi, bilimi yo'q, ilmi yo'q, prezident qarorini o'qimaydiganlar bor oramizda juda ham ko'p va ular amalda. Noqonuniy bo'lsa ham elektr tarmog'iga topshiriq berib, uzdirib qo'yapti. Bu orqali bilasizmi nima qilyapsiz? Siz tadbirkorni ishini to'xtatib qo'yapsiz. Uni qo'lida qancha xodimlar bor ishlaydigan. Ularni qora qozonni qaynashdan mahrum qilyapsiz. Tadbirkorni soliq to'lash imkoniyatidan mahrum qilyapsiz. Daromad topishdan mahrum qilyapsiz. Shu bilan birga tadbirkor bilan birga elektr tarmog'i korxonasini o'zining tovarini sotish, elektr energiya va foyda olish imkoniyatidan mahrum qilyapsizlar. Hech qayerda ommaviy ravishda hammani majburlab quyosh paneli o'rnatasan degan qoida belgilanmagan. Unaqa qonun yo'q. Hurmatli prokuratura, hokimiyat, soliq departament, sizlar kallani ishlatib harakat qilinglar. Bu qilayotgan ishlarda mantiq bo'lish kerak-ku. Qani mantiq? Qani qonun doirasi? Qani? Siz bosim o'tkazishga tadbirkorga haqqingiz yo'q-ku.
Ozodlik quyosh panellariga oid xavotirlar borasida yuzaga kelgan savollarni o'tgan yilning 21-fevral kuni energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovga elektron pochta orqali jo'natgan. Biroq oradan 1,5 yildan ko'proq vaqt o'tib ham vazir janoblaridan hech qanday ko'rinishda javob bo'lmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bu Toshkentdagi New Medical Service Yunusobod klinikasi. Yunusobod tumani 19-chi mavzening Dehqonobod va Xalqa yo'li ko'chalari kesishuvida joylashgan. Umumiy maydoni 4260 kvadrat metr. 7 bino inshootlardan iborat 50 nafar bemorga mo'ljallangan. O'zbekiston prezidentining 2019 yil apreldagi sog'liqni saqlash sohasida davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra xususiy sherikchilik asosida tashkil etilgan. Klinika surunkali nevrologik kasalliklar, bolalarda uchraydigan irsiy nevrologik kasalliklarni chuqur davolashga ixtisoslashgan. Shifoxonada 54 dan ortiq ishchi xodim mehnat qilmoqda. 40 nafar nogiron bola statsionar muolaja olmoqda. So'nggi 5 yil davomida qo'shni davlatlardan kelgan bemorlar, daxil 5000 dan ortiq odam shu klinikada muolaja olgan. Biroq ayni damda klinika yopilish arafasida. Klinika bosh shifokori Gulnora Qosimovaning ozodlikka aytishicha, 50 dan ortiq xodim ishsiz, bemorlar ko'chada qolish xavfi ostida qolgan.
Hozirgi kun klinikamizda hozir juda qiziq vaziyat bo'lib turibdi. Biza meni ishchilarim bilan haligacha tushunmay qoldi o'zi. Kim tomonidan biza hozir quvg'undamiz? Kim chiqarib yuboryapti bizani? 5-sentyabr oxirgi iqtisodiy sudda ajrimi bo'yicha Hidvey Ward ega emish va bizani klinika ishchilari 50 tadan ortiq invalid bemorlarni Hidvey Ward chiqarib yuboryapti. Lekin 13 sentyabrda yana bitta iqtisodiy sudga isk bordi. Sud bo'yicha bu birinchi bo'rbanitsa endi bizani iqtisodiy sud orqali 50 ta ishchi va davolanayotgan invalid bemorlarni ham ko'chaga chiqarib yubormoqchi. Men tushunmay qoldim bitta narsani. qanaqa qilib bu biza kollektivim bilan 7 yil davomida davlat bizaga ishongan mol mulk inshootni qarab avaylab bitta narsasiga xiyonat qilmasdan kelib turgan joyimizda nimagadir shu ishchilar shuncha yil davlatga ishonib qilib kelgan ishi kerak emas bo'lib qoldi. Nima sabab? Lekin men bitta narsani tushunaman. Bitta narsaga ishonaman. Hurmatli prezident Shavkat Miromonovich, atrofingizda aqlli, xushli, insofli odamlar ko'p deb ishonaman. 2.5 oydan beri taqillatmagan eshigim qolmadi. Hamma eshitibdi, lekin quloq solayotgani yo'q men aytgan dardimga. Men davlatga qarshi emasman. Men davlat bilanman. Men davlatni juda hurmat qilib, har bitta qonuniy ish bilan ishlagan odamman shu kungacha.
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi qoshidagi majburiy ijro byurosi Yunusobod va Yashnobod tumanlari bo'limlari klinikani yopish va uni bo'shatib qo'yish uchun ma'muriyatga 10 kunlik muhlat bergan. Bosh shifokor Gulnora Qosimovaga ko'ra, bugungi vaziyat klinika atrofidagi o'yinlar bilan bog'liq.
Qanaqa qilib bu HDV ward ega bo'larmish, undan birinchi bor bolitsa ega bo'larmish. Yo'q, buni egasi davlat. Aman tadbirkorman, man ayolman, man shifokorman. Man davlatga o'zimni hissamni qo'shmoqchiman. Davlat xususiy sherikchilik qilaydi. Man mana 20 kundan ortiq Mizrofga o'zimni biznes planimni topshirdim, konsepsiyamni topshirdim. Shuni ko'ringlar. Nima kerak bor? Ishlab turgan xususiy tadbirkor ishini yo'q qilish. 7 yil davomida o'zi bo'lgani yo'q. Bu klinikaning reputatsiyasi, bu klientskaya baza. Mingdan ming bolalar, invalidlar kelib, butun respublika o'zidan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmanistondan kelib davo olib ketishyapti. Men qo'limdan kelgancha shu odamlarga yordam ko'rsatib kelyapman. Mayli, sotsialniy služba 2-da sotsialniy službani ham qilyapman. 50% chegirma bilan shu invalid bemorlarni davolayapman. Mani firmamda unaqa milliard pul ishlamagan bo'lsam ham, lekin mani qo'lim ostida ishlayotgan shifokorlar haqiqiy shifokorlar. O'zini ishiga yonadigan, kuyadigan, mehr beradigan shifokorlar. O'shanga men bitta narsani iltimos qilaman. Hurmatli Shavkat Miromonovich, mani murojaatimni eshiting. Shu narsa qop ketmasin. 7 yil sizni politikangizga ishonib kelgan shuncha ishchi, shuncha odam ko'chada qop ketmasin. Shuni so'rayman faqat.
Xush klinika amalda kimniki? To'g'rirog'i kimlarniki edi? Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlardan ayon bo'lishchi New Medical Service Toshkent MCJ ta'sischilari O'zbekiston Respublikasi fuqarolari Gulnora Jiyanova va Dilfuza Yuldoshovalar bo'lib. Ular go'yo bu MCJni 2017-18 yillarda ta'sis etishgan. O'zbekiston Respublikasidagi muassasalar reyestrini o'zida aks ettiruvchi org.info nashrida bu ikki shaxsning nomi zikr etilgan. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan 2018 yilning 8-mayida qo'zg'atilgan jinoyat ishi materiallarida esa klinikaning o'sha paytdagi asl egalari Davlat soliq qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Abdusalom Yuldoshov va O'zbek nefti gaz duk mulozimi F. Yunusovlar ekani aytiladi. O'z vaqtida ozodlik ham yoritgan Abdusalom Yuldoshovga oid jinoyat ishi doirasida Davlat soliq qo'mitasining bir necha mansabdor shaxslari javobgarlikka tortilgandi. Ularning mol-mulki xatlangan. Ana shu xatlovga olingan mulklar orasida New Medical Service Toshkent ham bor edi. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi javobgarlikka tortilayotgan shaxslarga oid mulklarning begonalashtirilishining oldini olish maqsadida xizmat o'zining noqonuniy maxfiy qarori bilan bir necha xususiy shirkatlar tuzib, xatlovdagi mulklarning boshqaruvini ularning qo'liga bergan. Jumladan New Medical Service Yunusobod boshqaruvi DXX mayori Asxat Obidov rahbarligidagi Headway World MCJ'ga yuklatilgan. O'z navbatida soliq rahbari Abdusalom Yuldoshovga nisbatan hali sud qarori chiqmay turib, Headway World MCJ klinika kadastrini o'z nomiga rasmiylashtiradi va bosh shifokor Gulnora Qosimova bilan uni yuritish to'g'risida shartnoma tuzadi. Ish shifokor rahbarligida davom etaveradi. Sud ishi materiallariga ko'ra 2019-yilning 5-fevraliga kelib, DHQ raisi Ixtiyor Abdullayevning o'zi ham qamoqqa olingach, yashirin shirkatlar ishsiz g'oyib bo'ladi. Bosh shifokor Gulnora Qosimovaning aytishicha, o'sha paytda DHQchilar unga murojaat qilib, klinikani butunlay o'z nazoratiga olishni, o'zlarining maxfiy MTJ'larini tugatayotganini aytishgan. DHQ sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 2019-yil sentyabr oyida jinoiy uyushma tuzishda ayblanib, 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. MHH keyinchalik nomi DHQ qilib o'zgartirilgan muassasa mamlakatdagi eng korrupsiyaga botgan idora bo'lgan. Prezident Mirziyoyevning o'zi ham bu idora xodimlarini o'g'ri deb atagan, ularni reket va reyderlikda ayblagan.
Bilasizlarmi, men halol xalqqa xizmat qilish kelganman. Bu yerda noinsoflar bilaman bu. Birtalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'irligini. Hali hammasi joyiga tushadi. Shuni bilinglar. Kim bo'lishda qat'i nazar bular? Pagonni kim bergan bu noinsoflarga? Xalq bergan.
Biroq oradan 4 yil o'tib, Headway World MJ yana paydo bo'ldi va klinika ustidan sudga arz qildi. Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga klinikadan 572 million 785 ming 452 so'm miqdorda soliq undirishni so'rab murojaat qildi. New Medical Service Yunusobod esa soliq qonunchiligida tibbiy xizmatlar uchun imtiyozlar mavjudligi bo'yicha sud qarorini adolatsiz deb hisoblamoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining shu yil 20-iyundagi maxsus qarori bilan New Medical Service Toshkent klinikasining operativ boshqaruvi Toshkent shahar 1 sonli bolalar klinik shifoxonasiga berildi. Hukumat miqyosidagi reyder deb atalishi mumkin bo'lgan mazkur normativning chiqishi Headway World Ventures'ning qaytadan paydo bo'lib qolishi sabablari bir shaxs, ya'ni sobiq sog'liqni saqlash vaziri Anvar Alimov yetaklamoqda. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, Headway World MJ faoliyati sobiq vazirning o'g'li Doniyor Alimov bilan bog'liq bo'lsa, Toshkent shahar 1 sonli klinika shifoxona rahbari Mavluda Tababoyeva sobiq vazirning tug'ishgan singlisi ekani aytilmoqda. Klinika rahbari Gulnora Qosimovaga ko'ra, hukumatning klinika boshqaruvini hal qilish haqidagi qarorini chiqarishdan avval masalaning iqtisodiy tomoni o'rganilmagan. Sababi davlat tomonidan ushbu obyektning so'nggi 5 yildagi 792,5 million so'mlik hamda binoni saqlashga oid qariyb 1 milliardlik xarajatlar qilingani o'rganilmagan. Klinika faoliyatiga oid Qosimovaning davlat xususiy sherikchilikka oid biznes plani o'rganilmagan. Xulosa qilinsa, ozodlik iltimosi bilan masalani o'rgangan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faollariga ko'ra, davlat bu o'rinda ma'muriy irishaklardan foydalangan holda o'ziga xos reyderlik amaliyotini o'tkazmoqda.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati, demak, Toshkentdagi yirik o'sha New Medical Service Yunusobod klinikasi atrofida bo'layotgan mojarolarni o'rgandi, bu yerda mojarolarni ga o'sha o'g'rini qaroqchi urdi degan sallaqqa qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bu yerda go'yoki o'g'rini qaroqchi urgandek bo'lyapti. Sababi bu klinika, demak, o'sha Davlat soliq qo'mitasining sobiq raisi, birinchi o'rinbosari, raisining birinchi o'rinbosari Yo'ldoshovga tegishli ekanligi aytilgan. Yo'ldoshov o'sha tegishli organlar tomonidan qamoqqa olingandan keyin uni nomidagi bu klinika uni endi uni nomidagi bu klinika, demak, musodara qilingan go'yoki va saqlovga berilgan. U qamalib ketgandan keyin hali tuhum chiqmasdan turib buni allaqanday bir shubhali firmalar o'ziga olgan, shubhali firmalar ham keyinchalik buni tashlab qochgan va hozirgi kunda hali sud qarori to'liq kuchga kirmasdan turib auksionlarga qo'yilmasdan turib mulklar davlat uni o'sha davlat tasarrufidagi birinchi sonli bolalar kasalliklari shifoxonasini tasarrufga o'tkazishmoqda. Ya'ni bu yerda o'zi asli qanday bo'lishi kerak? Asli, demak, shaxsiy mulkni agar zararni qoplashga qaratilgan bo'lsa, u keyinchalik o'sha sud qaroridan keyin majburiy ijro byurosiga chiqarilishi kerak. Majburiy ijro byurosi auksionlar tashkil qilish kerak va kimoch savdosida qatnashtirish kerak. Endi shu paytgacha klinikani yuritib kelayotgan jamoa bor. Hozir bu jamoa ishsiz qolish arafasida turibdi. Agar aytaylik, ular ishsiz qoladigan bo'lsa, uni davlat tortib olib bir qanaqadir nima qiladigan bo'lsa, samarali foydalanmaydigan bo'lsa, albatta bu birinchi navbatda bemorlarga zarar bo'ladi va ishchi xodimlarga zarar bo'ladi.
Qonunga ko'ra, shaxsning talon-toroj oqibatida keltirgan zararini qoplash uchun unga tegishli mulk sud tomonidan musodara qilinib, majburiy ijro idorasi tomonidan ochiq auksionga qo'yilishi lozim. So'ng tegishli tartibda uni sotib olgan yangi egasiga rasmiylashtiriladi. Lekin Yunusoboddagi klinika atrofidagi jarayon unday bo'lmayapti. Yunusoboddagi xususiy klinika Toshkentdagi 1-son bolalar shifoxonasi ixtiyoriga nima asosda berilmoqda? O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati Ozodlik yo'llagan bu savolga hozircha javob bermadi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.